Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Bloomberg: AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyadan neft importini cheklash imkoniyatlarini muhokama qilmoqda. Rossiya 11 ta aeroportiga parvozlar uchun taqiqni 10-chi marta uzaytirdi. Britaniya razvedkasi: Rossiya Ukrainada sezilarli siljishga erisha olmayapti. Rossiya rasmiylari Moskva kreyserida o'lgan Mechmanning ismini ochiqladi. G'arb qurollari Rossiyaning Donbassdagi hujumini to'xtatishga yordam bera oladimi? Azov jangchilarining ayollari: erlarimiz taslim bo'lishmaydi, ammo ularni qutqarish kerak. Rossiya Moskva kreyseridagi yong'inda bir kishi o'lgan, yana 27 kishi bedarak ketgan demoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. AQSh va Yevropa ittifoqi rasmiylari Yevropa ittifoqining Rossiyadan neft importini cheklash va Moskvaning xomashyo sotishdan oladigan daromadini kamaytirish bo'yicha mumkin bo'lgan choralarni muhokama qilmoqda. Bu haqda Bloomberg Yevropa ittifoqidagi anonim manbalarga tayanib xabar berdi. Muhokama qilinayotgan variantlar orasida Rossiyadan neft olishni to'liq taqiqlash, narxlarni cheklash va Rossiyaning Ukrainadagi urush boshlanganidan beri olgan daromadlarini ushlab turadigan hisob-kitob mexanizmlarini yo'lga qo'yish kiradi. Bloomberg manbalaridan biriga ko'ra, muzokaralardan maqsad Rossiya prezidenti Vladimir Putinga qanday eng kuchli zarba berilishi mumkinligini aniqlashdan iborat. Yevropa ittifoqining neft importini taqiqlashi xomashyo narxining keskin oshishiga olib keladi va Kremlga yanada ko'proq daromad keltirishi mumkin. Bundan esa AQSh xavotir bildirgan. Bloomberg manbalariga ko'ra, Yevropa ittifoqi keyingi haftadayoq ittifoqqa a'zo mamlakatlar muhokamasiga takliflar kiritishi mumkin. Bloomberg suhbatdoshlaridan birining fikricha, Yevropa ittifoqi mamlakatlari dizel yoqilg'isi va boshqa mahsulotlarga embargo qo'yishdan ko'ra neft importini cheklash bo'yicha konsensusga erishish osonroq bo'ladi. Rossiya 24 fevral kuni Ukrainaga bostirib kirishdan so'ng joriy qilingan mamlakatning markaziy va janubiy hududlaridagi 11 ta aeroportga parvozlarni taqiqlash muddatini uzaytirdi. Anapa, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Gelendzhik, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Rostov-Don, Simferopol va Elista aeroportlariga parvozlar uchun taqiq 1 mayga qadar davom etishi bildirildi. Federal havo transporti agentligining hisob-kitoblariga ko'ra, u 10-chi marta uzaytirilmoqda. Joriy yilning 24 fevralidan beri Ukrainadagi vaziyat tufayli Rossiya hukumati mamlakat janubidagi havo hududining bir qismini fuqarolik samolyotlari uchun yopgan edi. Britaniya razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Ukrainada sezilarli muvaffaqiyatga erisha olmagan. Buning sababi Ukraina kuchlarining qarshi hujumlari, havo va dengiz mudofaasi samaradorligi. Rossiya harbiylari Ukraina mudofaasi samaradorligi sabab Ukraina havo hududi yoki dengizida nazorat o'rnata olmagan. Bu ham Rossiya qo'shinlarining oldingi siljishiga to'sqinlik qiladi, deyiladi Britaniya razvedkasi bildiruvida. Rossiya tomonining Mariupol shahrini egallab olgani haqidagi bayonotlariga qaramay, Mariupol uchun shiddatli janglar davom etmoqda. Bu esa Rossiya harbiylarining Donbassdagi yurishini yanada sekinlashtirmoqda. Anneksiya qilingan Sevastopol gubernatori Moskva kreyserida halok bo'lgan dengizchining ismini aytdi. Bir necha soat oldin Rossiya mudofaa vazirligi Moskva kreyserida bir dengizchi halok bo'lganini tan oldi. Ya'ni 27 kishi Rossiya versiyasiga ko'ra hanuz yo'qolganlar ro'yxatida. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Sevastopol gubernatori Mikhail Razvazhayev marhumning ismi va unvonini aytdi. U katta general Ivan Vakhrushev. O'lgan Mechmanning ismini Rossiya rasmiylari rasman tan olishidan 5 kun oldin Ozodlik radiosi Ukraina xizmati jurnalistlari aniqlashgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi Moskva kreyserida bir kishi halok bo'lgan va 27 kishi bedarak ketgan demoqda. Mariupol yaqinidagi rus armiyasi bosib olgan Mangush qishlog'ida 300 metr uzunlikdagi ommaviy qabrlar topildi. Pentagon Kiyevga Ukrain armiyasi ehtiyojlari uchun maxsus ishlab chiqarilgan Qaqnus sharpasi jangovar dronlardan 120 ta yetkazib beradi. Yangi uchuvchisiz uchish qurilmasi Switchblade kamikadze droni negizida yaratilgan. Xarkov viloyatida Rossiya armiyasi snaryadidan 2 nafar tinch fuqaro nobud bo'ldi. Avstraliya Rossiyaning 147 fuqarosi, jumladan prezident Vladimir Putinning 2 qizi hamda tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va uning qiziga nisbatan sanksiyalar joriy etdi. Rossiya bosqini boshlanganidan beri Ukrainada 7.7 milliondan ortiq odam o'z uyini tashlab chiqishga majbur bo'lishdi. Germaniya Ukrainani tiklashga 37 million yevro ajratadi. Rossiyalik musiqachi Yuriy Shevchuk Z ramzi tushirilgan zalda kuylashdan bosh tortgani sabab DDT guruhining Tyumendagi konserti bekor qilinganini bildirdi. Qirg'izistonda 9 mayda Z ramzli kiyim kiyganlar jazolanishi mumkin.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Prezident Shavkat Mirziyoyevni Qashqadaryoda turli xil ko'zbo'yamachiliklar bilan kutib olishdi. Bu vaqtda ozodlikka gapirgan qashqadaryoliklarning aytishlaricha, prezidentga chiroyli ko'rsatish uchun tuproq ko'chalarga shosha-pisha asfalt yotqizilgan, yo'l yoqasidagi devorlar oqlangan va 100 millionlab byudjet puli sarflanib gullar ekilgan. Koson tumanidagi Amir Temur bog'ida esa obodonlashtirish ishlari 21 aprelga o'tar tunda tonggacha olib borilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shavkat Mirziyoyev 21 aprel kuni Qashqadaryo viloyatiga rasmiy ma'lumotlarga ko'ra hududlar iqtisodiyoti, aholi turmush sharoitlari bilan tanishish maqsadida borgan. Prezident Chiroqchi, Koson va yangi tashkil etilgan Ko'kdala tumanlarida bo'lgan. Mirziyoyev tashrif arafasida prezident borishi ehtimoli bo'lgan barcha hududlarda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Ismisir qolishini so'ragan Chiroqchilik mahalla faollaridan birining aytishicha, qo'shimcha ravishda Navoiy viloyatidan ham ichki ishlar xodimlari olib kelingan. Prezident kelibdi deb eshitdik, lekin u yoqqa bizni qo'ymaydi. O'zini bunchalik avaylaydigan prezidentni hali ko'rmagan edik. Karimov ham kelardi, lekin bunchalik bo'lmasdi. Chiroqchidan chiqqaningizdan Ko'kdala tomon ketishdi hamma yoq melisa. Bir joyda ta'ziya bo'lib qoldi. Borayotsak, militsiya xodimlari har bir chorrahada to'xtatib, qayoqqa ketyapsizlar deb so'raydi. Tili biznikilarga o'xshamaydi. So'rasak, ularni Buxoro, Navoiy viloyatlaridan olib kelishgan ekan, deydi mahalla faoli. Uning so'zlariga ko'ra, xalqning hayotini yaxshi ko'rsatish maqsadida 7 tom degan hududdagi do'konlar assortimenti qarshilik tadbirkorlar hisobidan to'ldirilgan. O'sha yerdagi magazinlarning hammasiga rayonning magazinlarini olib borib tiqibdi. Tumandagi tadbirkorlarga yo'lning yoqasidagi magazinlarni bo'lib berib to'ldirib turasizlar debdi. Mabodo prezident to'xtab magazinga kirib qolsa, to'kin sochinlikni ko'rsin degandek. Nimalarni o'ylab topishmaydi bular ey, ko'rib insam qotdi, dedi mahalla faoli. Koson tumani markazidagi mahallalarni prezident tashrifiga boplab tayyorlashdi, deydi ismi sir qolishini so'ragan kosonlik o'qituvchilardan biri. Mana hozir men sizga klassik ko'zbo'yamachilik rasmlarini tashlayman. Ko'ryapsizmi, loy va tuproq ko'chaga kecha shosha-pisha asfalt bostirishdi. Bu ham ko'chaning hammasiga emas, faqat katta yo'ldan kirish qismiga, ya'ni mashinada ko'chadan o'tayotgan odamning ko'ziga go'yoki mahallalar ham asfaltlangan degan yolg'onni rost qilib ko'rsatish uchun. Ertaga 1 yilga bormay bu asfalt titilib ketadi. Essiz xalqning shuncha puli, essiz shuncha mehnat, deydi o'qituvchi. Koson tumani hokimligining obodonlashtirish bo'limida ishlaydigan, ismi sir qolishini so'ragan ishchi ayolning aytishicha, prezident kelish arafasida ular tuni bilan Amir Temur bog'ida ishlashgan. Katta bir fura moshinda 100 dan ortiq tuvakli katta palma daraxti olib kelishdi. Har biri 9 million so'm turadi ekan. Ekskavator qazib turdi, kranda ko'tarib, tuvagi bilan ko'mishdi. Menimcha, prezident kelib ketgandan so'ng yana kavlab olib ketishadi. Bu palmalar prezident qayerga borsa, ular ham qo'shilib boradigan navbatchi daraxtlar shekilli. Bunisi ham mayli. Boshqa joylarda yaxshi ko'karib turgan archalarni kavlab kelib yo'l bo'yiga o'tkazishdi. Hozir daraxt ko'chiradigan mavsummi? Bir haftadan keyin ularning hammasi qurib qoladi. Hamma tashkilotlardan obodonlashtirish ishlariga 2 tadan odam ajratildi. Mana shu Amir Temur bog'ida shugacha 100lab odam tonggacha ishladi. Bunga o'zim guvoh, deydi ishchi ayol. O'qituvchining aytishicha, yo'l chetidagi chala imoratlarning bitmagan devorlari ham shuvalib oxlatilgan. Prezident yangi tashkil etilgan Ko'kdala tumani faollari bilan 21 aprel kuni o'tkazgan uchrashuvda xalq dardida ekanligini aytib, jumladan bunday dedi. Mas'ullar har bir mahallaga kirishdan chiqishni o'ylash kerak. Chiqishdan oldin esa kirishni o'ylash kerak. Yashirmayman. Men pul bilan keldim. Uni endi qaysi tuman hokimi nima uchun olishini gaplashamiz. Men bilan ko'rishganda sizlar savol bersalaringiz, nimadir bo'lsa ham o'zgaradi. Atrofimdagi mas'ullarga ham insof tegib qoladi. Daraxt eksa ham ko'karib qoladi, masalan, dedi prezident. Ammo uzoq yillar xo'jalik rahbari bo'lib ishlagan, ismisir qolishini so'ragan chiroqchilik pensionerlardan biri oddiy aholining prezidentga savol berish imkoni umuman yo'qligi. Hozirgi Mirziyoyev 5 yil avvalgisidan katta farq qilishini aytadi. Masalan, hozir prezident kelgan joy Ko'kdala bilan chiroqchining orasi 35 km. 30 km nari yog'idan yo'lni bog'lab o'tirgandan keyin oddiy xalq qanday qilib prezidentga yeta olsin? Prezident xalq bilan emas, mansabdorlar, rahbarlar bilan uchrashyapti. Bu inson birinchi holatidan ancha o'zgardi. Biz Sharof Rashidovlarni ko'rgan odamlarmiz. Shular kelardi, hech qanday vahima yo'q edi. Agar xalq bilan ochiq uchrashishdan qo'rqsang, kelib nima qilasan? Bu hokimlar va rahbarlar hammasi maddo. Ularning qanaqa odam ekanligini ko'zbo'yamachilik ishlaridan ham ko'rib turibmiz. Odamlar 5 yil avvalgidek Mirziyoyevni yaxshi ko'rmaydi. Odamlarning ko'ngli qoldi. Korrupsiya, tanish bilishchilik avj olyapti-yu, sira kamaygani yo'q, deydi chiroqchilik pensioner. Ozodlikning Chiroqchi va Koson tumani hokimliklaridan bu masalaga munosabat olish harakatlari natija bermadi. O'zbekistonda prezident tashrifiga ko'zbo'yamachilik qilish marhum prezident Islom Karimov davrida muhim siyosiy tadbirlarning bir qismiga aylangan edi. Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin o'zining joylarga tashrifi oldidan viloyat, tuman va shaharlardagi mutasaddi rahbarlar tomonidan qilinayotgan ko'zbo'yamachiliklarni bir necha marta qoralagan. Ammo bu tanqidlarga qaramay, ko'zbo'yamachilik holatlari hamon davom etmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Azov jangchilarining ayollari, erlarimiz taslim bo'lishmaydi, ammo ularni qutqarish kerak. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Mariupolda Azovstal kombinatini Rossiya qo'shinlaridan mudofa qilishda davom etayotgan Azov polki jangchilarining xotinlari erlari dushmanga taslim bo'lmasligini aytishmoqda. Avvalroq Kreml Ukraina mudofaachilariga taslim bo'lishni taklif qilgan, qurolini tashlaganlarning hayotda qolishiga kafolat bergandi. Biroq harbiylarning ayollari Putin va boshqa rus siyosatchilarining va'dalariga ishonishmayapti. Rossiya rasmiylarini yolg'onchilikda ayblashmoqda. Ayni chog'da ular Kiyevdan ham domangir. Hukumat erlarimiz taqdiri bilan qiziqmay qo'ydi. Bizni unutib yuborishsin deb ketishmagan ular, deyishadi Azov jangchilarining xotinlari. Putin 21 aprel kuni mudofa vaziri Sergey Shoygu bilan uchrashuvda Mariupoldagi Azovstal zavodini shturm qilishni maqsadga nomuvofiq deb topib, uni bekor qilishni buyurdi. Ayni chog'da Rossiya propagandasi butun Mariupol rus qo'shinlari nazoratiga o'tgani, bosib olinmagan faqat Azovstal qolgani haqida jar solmoqda. Kombinat tagidagi son sanoqsiz yerosti yo'laklarida sudralishning keragi yo'q. Bu sanoat zonasini shunday qurshab olingki, pashcha ham uchib o'tolmasin. Biz hamisha o'z askarlarimiz va zobitlarimiz hayotini saqlab qolish haqida o'ylamog'imiz lozim, dedi Putin. Rossiya prezidenti taslim bo'lganlar omon qolishini yana bir karra urg'uladi. Bekor aytishibdi, ular taslim bo'lishmaydi. Taslim bo'lishdi ham deylik, ammo ularni tirik qoldirishmaydi, hech biri omon qolmaydi. Putin hammalarning hayotiga kafolat beryapti, lekin so'zida turmaydi u, deya Rossiya prezidentiga ishonmasligini bildiradi Azov jangchisining turmush o'rtog'i Alina Nesterenko. Yana bir askarning xotini Yaroslava Ivantsova Azovchilarning hayotini saqlab qolishning yagona chorasi 3-chi davlat vositachiligida gumanitar yo'lak ochishdir. Men yashil yo'laklarga ishonmayman. Hozirgina xabar qilishdi. Xavfsizlik xizmatimiz rus qo'mondonligi boshqa shaharlarda asirga olingan harbiylarimizni otib tashlashga buyruq bergani haqidagi telefon so'zlashuvini tutibdi. Bizning erkaklarimiz asirga tushishmaydi. Qolaversa ularni yashil yo'lakdan o'tkazishmaydi ham. Yagona chora kecha Kalina polki komandiri aytganidek 3-chi davlat ishtirokida gumanitar yo'lak ochish, dedi Yaroslava. Erimni yaxshi bilaman. U juda baquvvat, irodasi mustahkam. Ukrainani sevadi. Asirga tushishga sira ham rozi bo'lmaydi, qo'shimcha qiladi ayol eriga ta'rif berarkan. Eri Azov polkida xizmat qiluvchi Olga Shut esa Kiyev hukumatining tepsa tebranmasligidan koyinmoqda. Oddiy yashil yo'laklar ham o'lim degani. Yagona yo'l shahar qurshovini ochib, 3-chi davlat vositachiligida u yerdan harbiylar va tinch fuqarolarni olib chiqish. Chunki Azovchilar baribir qurollarini tashlashmaydi. Rossiya matbuoti butun mamlakatni himoya qilayotgan bu yigitlarning hayotini hech kim qadrlamayapti deb jar solishga urinadi. Demak, mamlakatni qutqarish uchun jonlarini fido qilishlari kerak ekanda, bizni tashlab qo'yishsin deb ketishganmidi ular, deydi Olga. Ayollar shuningdek Azov jangchilari orasida yaradorlar ko'pligini, ammo ularga tibbiy yordam ko'rsatadigan kimsa yo'qligini, jarohat ustidan skotch yopishtirishayotganini aytishmoqda. Ular 2014-yilda Debaltseva shahrida bo'lgan voqeani eslashadi. O'shanda Ukraina qurshovda qolgan askarlarni o'ldirmaslik sharti bilan bu shaharni dushmanga topshirgan, ammo Ukraina harbiylari yashil yo'lakdan chiqib ketishayotgan Kanada Rossiya parast bo'lginchilar ularni qirib tashlashgan edi. Azov harbiy xizmatchilarining ayollari Zelenskiyni 8 yil burun Ukraina prezidenti Pyotr Poroshenko yo'l qo'ygan xatolarni takrorlamaslikka chaqirishmoqda. Erim oxirgi marta menga 4 kun avval xat yozgandi. O'zimiznikilar yoniga yetib olibdi, ammo 4 joydan yaralangan ekan. O'shandan beri undan xabar yo'q, deydi Viktoriya Lashuk. Kecha erimdan xabar keldi. Hammasi joyida, biz mahkam turibmiz, deb yozibdi. Lekin ular ham yordamga muhtoj bo'lishini, hukumatimizdan madad kutishayotganini bilib turibman. Prezidentimiz jangchilarni tashlab qo'ymaymiz, deb bot-bot takrorlaydi. Men unga ishonaman. U Mariupol shahridan kechmasligiga, shaharni shuncha paytdan beri mudofaa qilayotgan yigitlarga yordam berishiga ishonaman. Prezidentimiz Mariupolni dushmanga topshirishini xohlamaymiz. Bir paytlar Poroshenko Debaltsevani dushmanga taslim qilganida qanaqa fojia yuz berganini unutganimiz yo'q, deydi Yaroslava Ivantsova. Bizning yarador askarlarimiz yashiringan joyga bomba tushganini eshitdim. Ortiq hech nimani bilmayman. Mening erim yarador, uning holidan mutlaqo bexabarman. So'nggi marta u 4 kun oldin xabar yozgan edi. Ahvol juda og'ir, o'ta xatarli, yordamga juda ham muhtojmiz, kutyapmiz, degandi. Ruhlarini tushirishgani yo'q, lekin ular biznikilar yordam berish chorasini topa olishiga qattiq ishonishyapti. Ular uchun loaqil xavfsiz yo'lak ochib berishganida edi, deya umidlanadi Alina Nisterenko. U Azov jangchilari hayotga chanqoqligini, ammo qattiq toliqishganini aytadi. Jangchilarimiz yashashni xohlashadi. Ular so'nggi kuchlarini sarflashmoqda. Hammalari qattiq charchashgan, och, yupun. Menda bugungina olingan video bor. Unda yigitlar yaralarini skotch bilan o'rayotganlarini ko'rib yuragim ezilib ketdi, ta'kidlaydi Nisterenko. U yerda tibbiy yordam va dori-darmonsiz qolib ketgan yarador askarlarimiz juda ko'pligini bilaman. Ular och qolishyapti. Jangchilar yonida ko'plab tinch fuqarolarimiz bor, bolalar ham anchagina. Barchalari u yerdan qutulib chiqishni, yashashni istaydi, deydi Olga Shut. Azov polki o'ta o'ng ko'ngillilar guruhi bo'lib, Ukraina Milliy Gvardiyasi tarkibiga kiradi. Azov Rossiya Donbassga agressiyasini boshlagan 2014-yilda tashkil topgan. Polk millatchilik mafkurasini qo'llab-quvvatlaydi, ammo ko'plab tarafdorlari uni vatanparvar harbiy tuzilmasi va Ukraina mudofaasining eng samarador qismi deb biladi. Azov polki Ukrainaning boshqa harbiylari bilan birga Mariupol shahri hamda Azovstal kombinatini 50 kundan ortiq vaqt mobaynida mudofaa qilib turibdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Abdulaziz Komilov ishga chiqmayotganiga 1 oy bo'ldi. Tashqi ishlar vazirligiga qo'shimcha vazifalar yuklatilishi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Afg'oniston tomonidan O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidagi harbiy bazalar raketalardan o'qqa tutilgani to'g'risidagi xabarlar paydo bo'lgan bir paytda va Ukraina urushi bilan bog'liq dolzarb voqealar manzarasida o'zbek diplomatiyasi rahbarining qayerdaligi qariyb 1 oydan beri noma'lum qolmoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Ukraina bo'yicha O'zbekiston pozitsiyasiga oid bayonotidan so'ng uning davolanishda ekanligi to'g'risida norasmiy ma'lumotlar tarqalgan. Tashqi ishlar vazirligining ismi ochiqlanmasligini istagan xodimlardan biri 20-aprel kuni ozodlikka Abdulaziz Hafizovich ishga chiqmayapti, 1 oy bo'lyapti, u haqda hech narsa eshitmadik, dedi. Vazirlikning axborot xizmati mulozimi esa ozodlikka rasmiy kanallarni kuzatib borishni tavsiya qildi, ma'lumot chiqishi bilan bu haqda rasman bildirilishini aytdi. Biron ma'lumot bo'lsa, o'zimizni rasmiy kanallarda e'lon qilamiz. Telegram kanalimizni kuzatib borsangiz, ma'lumot chiqsa beramiz, dedi Tashqi ishlar vazirligi axborot xizmati mulozimi. Yangi O'zbekiston gazetasi esa 29 mart kuni vazirlik matbuot xizmatiga tayanib, O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Komilov so'nggi 10 kun davomida surunkali kasalliklari tufayli tibbiyot bosh boshqarmasining 1 son markaziy klinik shifoxonasida tibbiy muolajalar oldi, shifokorlarning Konsilium xulosasiga ko'ra, Komilovning salomatligini yanada chuqurroq tekshiruvdan o'tkazish zarurati yuzaga kelgani sababli, ayni kunlarda vazir ixtisoslashgan tibbiy ko'rikdan o'tish va tegishli muolajalarni olish maqsadida xorijda davolanishni davom ettirmoqda deb xabar qilgan edi. 30 mart kuni Ozodlik O'zbekiston hukumatidagi yaqin manbalarga tayanib 74 yoshli vazirning xorijda davolanayotgani, uning hukumatdagi vazifasiga qaytmasligi mumkinligi haqida xabar bergan edi. Albatta, Toshkentdagi manbalar o'zbek diplomatiyasiga qariyb 20 yil rahbarlik qilgan Abdulaziz Komilovning ehtimoliy iste'fosi haqida ham gapirgan. Ular iste'foni Komilovning sog'lig'i bilan emas, balki shu yilning 17 mart kuni O'zbekiston Senatida Ukrainadagi vaziyat yuzasidan qilgan bayonoti bilan bog'lashgan. Komilov 17 mart kuni Senatdagi bayonotida O'zbekiston Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy axlatligini tan olishi va Donetsk hamda Lugansk xalq respublikalarini tan olmasligini ta'kidlagandi. Abdulaziz Komilovning ismi ochiqlanmasligini istagan yaqinlaridan biri 20 aprel kuni ozodlikka vazir Toshkentda ekani, uning ishga chiqmayotganining asl sababi sog'lig'i ekanini aytdi. U yuqorining ruxsatisiz o'z-o'zidan biror ish qiladigan toifadagi odam emas. Uning Ukraina haqidagi bayonoti ham tipa bilan kelishilgan. Ko'pdan beri nafaqaga chiqmoqchi bo'lib yuruvdi, lekin birinchi ruxsat bermayotgandi. Komilovning rafiqasi esa uzoq vaqt bunday tempda ishlay olmasligini, sog'lig'i ko'tarilmasligini aytib keladi. U infarkt oldi holatida. Yiliga 36 marta sayohat qilish uning yoshidagi odam uchun juda ko'p. Bir mamlakatdan keladi, jamadonlarni almashtiradi, boshqasiga uchib ketadi, dedi Komilovning qarindoshi. Ayni paytda ayrim mahalliy nashrlar O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi birlashtirilishi yangi vazirlikka rahbar sifatida Sardor Umurzoqov nomzodi ko'rilayotgani haqida xabar berdi. Jumladan, gazeta O'z nashri o'z manbalariga tayanib, bu haqdagi tegishli hujjat prezident administratsiyasi tomonidan ishlab chiqilayotgani yaqin kunlarda e'lon qilinishi mumkinligi haqida yozdi. Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi matbuot xizmati xodimi Ozodlikka hozircha hech qanday ma'lumotga ega emasmiz deyish bilan cheklandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida esa hanuz Abdulaziz Komilov vazir sifatida turibdi. Hozircha ozodlikda Komilovning kutilayotgan iste'fosi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va investitsiyalar hamda tashqi savdo vazirligi birlashtirilishi yangi vazirlikka rahbar sifatida Sardor Umurzoqov nomzodi ko'rilayotganiga doir rasmiy ma'lumot mavjud emas. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ismi ochiqlanmasligini so'ragan xodimi bularni mish-mish darajasidagi gaplar ekaniga ishonishini aytdi. Bular mish-mish deb umid qilamiz. Bizni qulog'imizga ham chalindi bu gaplar, lekin Umurzoqovning bizga vazir bo'lishiga ko'zimiz yetmaydi. U diplomatiyani tushunmaydi. Tashqi ishlar vazirligini iqtisodiy tuzilmalar bilan birlashtirish ahmoqgarchilik. Lekin shamol bo'lmasa daraxtni uchi qimirlamaydi, deya aytdi Ozodlik bilan suhbatda. Tashqi ishlar vazirligining ismi ochiqlanmasligini istagan xodima.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xitoyiston. Xitoyning Markaziy Osiyo davlatlariga ta'siri haqida kitob chop etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoyning Markaziy Osiyoga ta'siri haqida Raffaello Pantucci va Aleksandros Petersen qalamiga mansub Xitoyiston kitobi chop etildi. Kitob 10 yillik mehnat mahsulidir. Ikki muallif 2008 yilda o'z tadqiqotini boshlagan paytda Pekinning mintaqaga ta'siri oz bo'lgan, ammo bugunga kelib Xitoyning Markaziy Osiyoga ta'siri sezilarli darajada oshdi. 2001 yilda Xitoy Shanghay hamkorlik tashkilotini tuzdi. Tashkilotga boshida Rossiya va Turkmanistondan tashqari barcha Markaziy Osiyo mamlakati a'zo bo'ldi. Keyingi yillarda iqtisodiy salohiyati oshgan Xitoy Markaziy Osiyoning eng yirik savdo hamkoriga aylandi. Pekin mintaqa bo'ylab keng qamrovli neft va gaz quvurlari tarmog'ini qurdi. 2013 yilda Xitoy rahbari Si Szinpin Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida Ipak yo'li iqtisodiy kamari loyihasini e'lon qildi. Loyiha ko'p milliard dollarlik bir kamar, bir yo'l infratuzilma loyihasining quruqlikdagi qismidir. Pantucci va Petersen uchun bu holat Markaziy Osiyo va Xitoyda yillar davomida olib borgan izlanishlari o'z samarasini bera boshlaganidan darak edi. Butun dunyo bo'ylab tadqiqot markazlarida ishlab bir vaqtning o'zida doktoranturada o'qigan ikki muallif Pekin Markaziy Osiyoda qanday qilib beixtiyor imperiya yaratgani haqida kitob yozishdi. Mintaqaning Xitoyga iqtisodiy va siyosiy jihatdan tobora ko'proq bog'lanib borayotgani ular uchun ayon edi. Ammo bu jarayon organik tarzda sodir bo'ldi, ya'ni Pekinda mintaqaga qanday ta'sir o'tkazish bo'yicha aniq reja yo'q edi. Beixtiyor imperiya g'oyasi biz mintaqaga borib Xitoy eng ta'sirli o'yinchi ekanligiga amin bo'lganimizdan keyin tug'ildi. Lekin Pekinda strategik qarashga ega bo'lgan odam yo'qligi ayon edi, dedi Pantucci Ozodlik bilan suhbatda. Ammo ularning loyihasi o'z yakuniga yaqinlashar ekan 2014-yilda fojia yuz berdi. Afg'onistondagi Amerika universitetida yangi lavozimga tayinlangan Peterson Taliban tomonidan Kobulda uyushtirilgan portlashda halok bo'ldi. Poytaxt restoranda portlagan bomba 20 kishi umriga zomin bo'ldi. Hujumdan so'ng kitob loyihasi to'xtab qoldi. Pantucci oila qurdi, yangi ishlarda ishladi. Pandemiya boshlanishi ortidan esa marhum do'sti bilan boshlagan kitobni tamomlashga vaqt topildi. Kitob nihoyat e'lon qilinganidan mamnunman. U nafaqat Petersonga bag'ishlov, balki men o'z hayotimning bir qismini bag'ishlagan mavzudir, dedi Pantucci. Xuddi hayotimning bir bo'limini yopayotgandekman. 2014-yildan beri Markaziy Osiyoda juda ko'p narsa sodir bo'ldi. Bunga qadar Shanghai hamkorlik tashkiloti kengaydi. Xitoylik bizneslar mintaqaga kirib keldi. Pekin ehtiyotkorlik bilan Tojikistonda xavfsizlik sohasiga kirib bordi. Shuningdek, bir kamar, bir yo'l tashabbusi tufayli Xitoy mintaqada kundalik hayotga ko'proq singdi. Xitoy siyosati esa mintaqa shakllanishida o'z ta'sirini ko'rsatdi. 2017-yilda Xitoyning Markaziy Osiyo bilan chegaradosh Shinjon viloyatida boshlangan shafqatsiz repressiya ortidan 1 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon xalqlar qamoqxona va lagerlarga uloqtirildi. AQSh 2021 yil avgust oyida o'z qo'shinlarini Afg'onistondan palapartish tarzda olib chiqib ketgani va Taliban hokimiyatga qaytgani ortidan esa Xitoyning mintaqadagi ta'siri uchun yangi imkoniyatlar ochildi. Pekinning Moskva bilan munosabatlari ham o'zgardi. Joriy yilning fevral oyida Si va Rossiya prezidenti Vladimir Putin yirik strategik hujjatni imzolab, ikki mamlakat o'rtasida cheklovsiz hamkorlikning yangi davri boshlanganini e'lon qilishdi. Ammo bu o'zgarishlar davomida Pantucci va Petersonning Xitoyning Markaziy Osiyodagi ta'siri haqidagi fikri to'g'riligicha qoldi. Ikki muallif Pekinning mintaqadagi ta'siri g'alati befarqlik bilan ajralib turadi degan fikrni ilgari surishdi. Ulkan iqtisodiy aloqalar, geografik yaqinlik va bir-biriga o'xshash ichki tashvishlar Xitoy asosiy o'yinchi ekanligini anglatadi. Ammo Pekin mintaqadagi kengroq muammolarga qiziqmaydi va buning o'rniga tor doirada o'z qiziqishlariga e'tibor qaratadi, dedi Pantucci. O'tmishda Markaziy Osiyoning bir qismi bo'lgan va 1949-yildagina rasman Xitoy tarkibiga kirgan Sharqiy Turkiston uzoq vaqtdan beri Pekinning mintaqaga oid rejalarining ajralmas qismi bo'lib keladi. Xitoy hukumati Shinjondagi islomiy ekstremizm yuzasidan xavotir izhor qilib, o'z lager tizimini oqlab keladi. Xitoy siyosatchilari Markaziy Osiyoni mamlakat xavfsizligi uchun strategik mintaqa deb bilishadi. Pekinning Shinjondagi iqtisodiy sharoitni yaxshilash uchun ishlab chiqilgan G'arbni rivojlantirish strategiyasi viloyatga qo'shni mamlakatlarda barqarorlikni ta'minlashni ham o'z ichiga oladi. Bu esa Xitoyning alohida viloyatlariga solishtirganda juda kichik milliy byudjetlarga ega Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun qulay moliyaviy imkoniyatdir. Xitoyiston kitobida bu holat yaqindan ko'rib chiqilgan. Bir tomondan Pantucci va Petersen Markaziy Osiyo Xitoy uchun qaysidir ma'noda laboratoriya bo'ldi degan fikrni ilgari surishdi. Ammo ayni damda Pantucci Xitoy Markaziy Osiyoda umumiy manzaraga unchalik qiziqmayotgani, shuningdek mintaqaning iqtisodiy yoki siyosiy muammolarini hal qilish yo'lida aralashishga oshiqmayotganini aytdi. Xitoy dunyoning eng yirik iqtisodlaridan biri va shundoq qo'shni. Bu esa tabiiyki, mamlakat Markaziy Osiyoga katta ta'sir o'tkazishini anglatadi. Ammo bu Xitoy rahbariyati uchun katta ahamiyatga ega emas, dedi u. Bu dinamika mintaqaning kelajagi uchun ko'plab savol tug'diradi, ayniqsa Rossiyaning Ukrainaga bosqini fonida. Rossiya yanvar oyida Qozog'istonga qilgan harbiy intervensiyasi Moskva hamon Markaziy Osiyo uchun tashqi xavfsizlikka asosiy kafil bo'lib qolayotganini ko'rsatdi. Ammo Ukrainadagi urush Xitoyning ta'sirini yanada oshirishi hamda Rossiya ta'sirini cheklashi mumkin. Qozog'iston va O'zbekiston hukumati Moskvaning Ukrainaga bosqini yuzasidan xavotir izhor qildi. Shuningdek, Rossiyaga qarshi joriy qilingan sanksiyalarning iqtisodiy zarbasi hamda Rossiya armiyasining yo'qotishlariyu strategik xatolari Rossiya hamkor mamlakat qatori qozongan obro'siga yanada ko'proq putur yetkazishi mumkin. Bir tomondan bu holat mintaqada Xitoyning iqtisodiy va siyosiy ta'siri kuchayishiga zamin yaratadi, ammo Markaziy Osiyo bo'ylab beqarorlik davom etayotgan bir paytda Rossiya Ukrainadagi urush fonida mintaqaga qanchalik e'tibor qaratishi noma'lum bo'lib qolmoqda. Xitoyning ta'siri kuchayayotgani haqidagi hikoya bundan nari faqat avj oladi, ammo asosiy savol muammolar yuzaga kelganda nima bo'lishida. Xitoy muammolarni tuzatishga tayyormi yoki yo'qmi bilmayman, dedi Pantucci.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshittirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating. Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyadan neft importini cheklash imkoniyatlarini muhokama qilmoqda. Rossiya 11 ta aeroportiga parvozlar uchun taqiqni 10-chi marta uzaytirdi. Britaniya razvedkasi: Rossiya Ukrainada sezilarli siljishga erisha olmayapti. Rossiya rasmiylari Moskva kreyserida o'lgan Mechmanning ismini ochiqladi. G'arb qurollari Rossiyaning Donbassdagi hujumini to'xtatishga yordam bera oladimi? Azov jangchilarining ayollari: erlarimiz taslim bo'lishmaydi, ammo ularni qutqarish kerak. Rossiya Moskva kreyseridagi yong'inda bir kishi o'lgan, yana 27 kishi bedarak ketgan demoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Arseniy Yatsenyuk: Ukraina qulasa, ortidan Moldova bilan Gruziya ham yiqiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Putin Rossiyasiga nisbatan yanglish siyosat yuritishning tovoni bor. Eng og'ir tovonini hozir ukrainlar to'lashmoqda deb hisoblaydi Ukrainaning sobiq bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk. Uning fikricha, bu urush gruzinlar va moldovanlar taqdirini ham hal etajak. 2014-2016 yillarda Ukraina bosh vaziri lavozimida ishlagan Arseniy Yatsenyuk Ozodlik radiosi gruzin xizmatiga katta intervyu berdi. Unda siyosatchi qonli va ayovsiz janglar kutilayotgani haqida ogohlantirdi. 47 yoshli Yatsenyuk shuningdek Germaniya Rossiyaga nisbatan xato siyosat uchun tovon to'layajagini, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainada muvaffaqiyat qozongan taqdirda keyingi nishonlar Gruziya va Moldova bo'lishini urg'uladi. Yatsenyukka ko'ra, Ukrainaning jangovar matonati, G'arbning so'zda va amalda birligi hamda maqtalgan Rossiya qurolli kuchlarining aslida korrupsiya va qoroqlikka botgani tufayli muvaffaqiyatsizlikka uchrashi Moskvaning dastlabki harbiy rejalarini ostin-ustun qildi. Biroq siyosatchi ukrainlarni oldinda hali juda ko'p dahshatli istiroblar kutayotganidan ogohlantirdi. Hamletona tanlov qarshisidamiz. G'alaba yoki mag'lubiyat, yo hayot, yo mamot. Shaxsan men bu urushda Ukraina yutib chiqishiga chin dildan ishonaman. G'alaba bizniki bo'ladi, ammo g'alaba yo'li qonli va mashaqqatlidir. Ko'p talafot berishga majbur bo'lamiz, deya qo'shimcha qildi Yatsenyuk Ukraina mudofaasini adolatli urush deb atarkan. Sobiq bosh vazir ta'biricha, Ukraina himoyasi zamonaviy dunyodagi chinakam qahramonliklarning jonli misolidir. O'tgan haftada Rossiya Qora dengiz floti flagmani bo'lgan Moskva raketa kreyserining cho'ktirilishi voqeasini esa u Putinning intihosini bildiruvchi xayrli alomat deb atadi. 18 va 19 aprel kunlari Moskva hamda Kiyev Rossiya qo'shinlari Ukrainadagi harbiy harakatlarning yangi bosqichini boshlaganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 2014 yildan beri Rossiya dastaklayotgan bo'lginchilarni Donetsk va Lugansk'dagi Ukrain kuchlaridan ajratib turgan butun tutashuv chizig'i bo'ylab hujum harakatlari faollashgani munosabati bilan Ukrain mudofaachilarini kurashni davom ettirishga chaqirdi. Rossiya mudofaa vazirligi 19 apreldagi bayonotida tun bo'yi 1200 dan ortiq nishonga zarba berilganini va Ukrainaga tegishli MiG-29 uchog'i urib tushirilganini bildirdi. Yatsenyuk bu voqealarni Kreml Rossiyada muqaddaslashtirilgan 9 may sanasiga qadar biron arzigulik yutuqqa erishib erishishda umid qilayotgani bilan izohlaydi. Siyosatchi Putin va uning Ukrainadagi maxsus harbiy amaliyoti aksar rossiyaliklar tomonidan ma'qullanayotganiga doir rasmiy raqamlarga bir oz shubha bildirsa-da, Putin bilan uni saylagan odamlar o'rtasida aytarli farq ko'rmasligini aytdi. Rus xalqi umumiyatla bu urushga tarafdor. Umumiyatla aksil Ukrain va aksil G'arb deb o'ylayman. Gap faqat Putinning o'zida emas, chunki Irpin va Buchada begunoh odamlarni qatlom qilgan Putin emas. Bu yovuzliklarni askarlar, rus askarlari qilishyapti, dedi Yatsenyuk. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha agentligi va qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasi 18-apreldagi bayonotida urush boshlangan 24-fevral sanasidan beri 5 million ukrainalik o'z vatanini tark etganini ma'lum qildi. BMT migratsiya boshqarmasi qaydicha, 3-chi mamlakatlar fuqarolari, aksari talabalar va mehnat migrantlaridan iborat 215 ming kishi ham Ukrainadan chiqib ketgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti shuningdek 18-aprel holatiga tinch aholidan jami 2072 kishi qurbon bo'lgani va 2818 kishi yarador bo'lganini bildirdi. Yatsenyuk Ozodlik bilan suhbatda Putin va Rossiya harbiylari qo'llaydigan taktika ularning yaqin harbiy kampaniyalari takrori bo'lishini bashorat qilarkan, Checheniston urushida Grozniy, Suriyada Halab, 2014 yilda Ukrainaning Azov dengizi sohilidagi muhim strategik shahri bo'lmish Mariupol vayron qilinganini misol qilib keltirdi. Rossiya harbiylarining Kiyev viloyatidagi, Mariupoldagi, Chernigov va Xarkovdagi taktikasi mutlaqo aniq: o'ldirish, yoqish, yo'q qilish. Shu bois ham Ukraina armiyasiga mudofaa va hujum uchun og'ir qurollar yetkazib berish hayotiy zaruratdir, dedi Yatsenyuk. Siyosatchi G'arb siyosatidagi ulkan o'zgarishlarni olqishladi. Shuningdek, AQSh, Buyuk Britaniya va Yevroittifoqning Kiyevga ko'rsatayotgan yordamini yuksak baholadi. Bu Putin uchun kutilmagan hol bo'ldi. Mana shu yerda jiddiy xatoga yo'l qo'ydi. U G'arbning zaifligiga va agressiyaga ojizona va samarasiz javob qaytarishiga qattiq ishonardi. Biroq G'arb Rossiyaga nisbatan siyosatini tubdan o'zgartirib, voqealarda burilish yasadi, deya ta'kidladi Rossiya parast Yanukovich hukumati qulaganidan so'ng Ukrainada katta siyosat sahnasiga chiqqan Arseniy Yatsenyuk. Uning aytishicha, bu o'zgarishlar orqaga qaytmasligiga ishonishni istaydi. Ammo tajribali siyosatchi o'laroq ayrim voqealardan shubhalanmoqda. Ayni o'rinda Yatsenyuk Vengriyaning Rossiyaga qarshi umum Yevropa sanksiyalariga qo'shilmay va Rossiya uglevodorodlariga qaramlikdan qutulishga urinmayotganiga, shuningdek Fransiya prezidentligiga saylovda Putin parast nomzod Marine Le Pen qo'llab-quvvatlanayotganiga e'tibor qaratdi. U Germaniya-Ukraina munosabatlariga to'xtalarkan, Kiyevga tashrif buyurish istagini bildirgan Germaniya prezidenti Walter Steinmeierga betakalluf muomala qilgani uchun Zelenskiy hukumatini qo'ydi. Germaniyaning siyosati keskin o'zgardi. Bu avvalo Germaniyaning o'zi uchun, qolaversa Ukraina uchun yaxshi. Rossiya bilan qalin iqtisodiy, siyosiy va moliyaviy aloqalar uni kuchaytirmadi, qaytaga zaiflashtirdi. Merkel va Steinmeier Rossiyaga noto'g'ri baho berganlarini ochiqcha tan olishdi. Shu bois Germaniya prezidentining Kiyevga tashrifi ikki mamlakat uchun foydali bo'lur edi, dedi Yatsenyuk. Sobiq bosh vazir fikricha, yaqin istiqbolda Germaniya jamoatchiligi Merkel yo'l qo'ygan siyosiy xatolar jabrini tortadi. Ammo bu qiyinchiliklar Ukraina va Ukrain xalqi to'laydigan tovon oldida hech narsa emas. Yatsenyuk sobiq Sovet respublikalari, Gruziya va Moldova hukumatlarining ushbu urushga nisbatan betaraf pozitsiyasini mutlaqo noto'g'ri qaror deb atadi. Ular Rossiya qanaqa o'yin qilayotganini juda yaxshi bilishadi. Bizning qadriyatlarimiz bir. Moldova ham, Gruziya ham Yevropaga intilmoqda. Barchamiz uchun juda og'ir bo'lmuş ushbu kunlarda chinakam birlikni va yagona frontda ekanimizni ko'rsatib qo'yishimiz kerak edi. Zero, agar Ukraina qulasa, Moldova bilan Gruziya ham qulaydi. Vassalom, dedi Yatsenyuk qat'iyat bilan. U mazkur ikki mamlakatni va boshqalarini Putinga ishonmaslikka chaqirib, Rossiya hech qachon so'zida turmasligini uqtirdi. Putin urushni boshlashdan bir necha kun oldin o'z chiqishida Ukrainani Rossiyaning ajralmas qismi deb atagan, Ukrain millati va madaniyatini shubha ostiga qo'yib, mamlakat alhol haqiqiy davlatchilikni shakllantira olmaganini iddao qilgan edi. Hujumga bir necha soat qolganida esa u Ukrainani demilitarizatsiya va denatsifikatsiya qilish uchun maxsus harbiy amaliyot boshlashini e'lon qildi. Moskva 2014 yilda prezident Viktor Yanukovich ag'darilganidan so'ng tuzilgan Ukrain hukumatining obrosini to'kish maqsadida ko'p yillardan beri uni millatchilikda va militarlashuvda ayblab keladi. Urushish uchun Rossiyaga hech qanaqa bahona kerak emas. Ular xohlagan vaqtda istalgan bahona bilan urush boshlayverishadi, dedi Yatsenyuk.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon viloyat Bo'ston tumanidan bo'lgan 8 nafar yoshga Ulug'nor tumanidan dehqonchilik va bog'dorchilik uchun 2020 yili tantanali ravishda ajratilgan jami 16 gektar yer ulardan tortib olinib, namanganlik boshqa bir tadbirkorga soya ekish uchun berib yuborildi. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan yoshlarning aytishlaricha, o'tgan 2 yil davomida ularga yerga egalik qilish xususidagi hujjat ham berilmagan. Yoshlar bu yerga o'z yonlaridan o'nlab million so'm sarflagan, ko'cha tekkan, qator oralarda bug'doy yetishtirgan, ammo ular sarflagan mablag'iga kuyib qolgan. Ulug'nor tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari yoshlarga ajratilgan yer uchun qaror chiqarilmagani sababli davlat zaxirasida bo'lgan bu yerlar soya ekish uchun ajratilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 2020 yilning iyunida Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning shaxsiy tashabbusi bilan 100 nafar yosh tadbirkorga bog'dorchilik, sabzavotchilik uchun yer ajratib berilgan edi. Yer topshirish jarayoni Ulug'nor tumanida o'tkazilgan o'sha kunning o'zida yoshlar yer hujjatlari uchun 270 ming so'mdan naqd pul ham to'lagandi. O'shanda Bo'ston tumanidan bo'lgan 8 nafar yosh yigitga Ulug'nor tumanining 5 qarsak degan hududidan 2 gektardan sug'oriladigan yer ajratilib berilgan edi. Ismi sir qolishini so'ragan yoshlardan birining ozodlikka aytishicha, o'sha yili ular yerni shudgorlab, begona o'tlardan tozalab, kuzda bodom, yong'oq, olma, uzum va boshqa ko'chatlar ekishgan. Bahorda biz qurib qolgan ko'chatlar o'rniga qayta ko'chat ekdik. Ajriqni yo'qotish uchun ko'chat qator orasiga bug'doy ekdik. Suv tanqis bo'ldi. Skvajnalar qazilgan edi, lekin 2 yil mobaynida ishga tushmadi. Tok tortilib kelgancha qolib ketdi. O'zimiz nasos bilan zakandan suv tortmoqchi bo'lgan edik, elektrosetdan kelib jarima solib uzib ketishdi. Lekin shunday bo'lsa ham bir amallab turgan edik. Bu yil yana suvni kutib turgandik. Namangan viloyatidan kelgan tadbirkorga yerni berib yuborishibdi. Shaxsan men bu yerga 20 million so'mcha xarajat qilgan edim, endi kuyib qolyapmiz, deydi yoshlardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir yoshning aytishicha, o'tgan 2 yil davomida ularga yerga egalik qilish haqida hujjat ham qilib berilmagan. O'sha kunga viloyat hokim bilan uchrashuvda bizga qop-qop va'dalar berilgan edi. Hokim bu yerlar kelgusida bog'dorchilik rivojlangan turistik joylarga aylanishini ta'kidlagan, biz yoshlar uning gaplaridan ruhlangandik. O'zimizning yonimizdan mablag' sarflab, yeng shimarib ishga kirishdik, ammo 2020 yilda ham, 21 yilda ham bizga hujjat qilib berishmadi, ya'ni qaror chiqmadi. O'tgan yildan boshlab esa yerlarni hokim qarori bilan berish bekor qilindi. Auksionga ham qo'yishmadi. O'zlaricha soya ekish kerak deb boshqa tadbirkorga qaror chiqarib berib yuborishibdi. Biz yoshlar yana yersiz va ishsiz qolib ketdik. Biz kimga ishonishni ham bilmay qoldik. Juda katta va'dalar berilgani uchun qo'rqmasdan pul sarflab mehnat qilgan edik. Amal kimning qo'lida bo'lsa, xohlaganini qilaveradim, deydi yoshlardan biri. Ulug'nor tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Nomojon Qirg'izov Ozodlik bilan suhbatda yoshlarga berilgan yer davlat zaxirasiga qaytarib olinganini tasdiqlar ekan, bunga yerlar yoshlarga biriktirilgani haqidagi qaror chiqarilmaganini sabab qilib keltirdi.
Yoshlarga deb berilgan yerga qaror chiqmagan ekan, bu yerda hali agrofirmaga o'tkazib berib, yega. Endi yega so'ya kiyaptida, hozir so'ya siyosati juda qattiq bo'lyapti. O'zlari eksa bo'laveradi. Kim eksa ham so'yani ekib, shartnomani qilib, nimasini topshirish kerak, planni topshirish kerak.
Ular aytyapti, biz ancha mehnat qilib qo'ygandik, qancha pul sarflaganmiz, ko'cha tekkanmiz.
Uzr, endi gapda siz endi hali shohiyatga odam ko'p kelmasizlar degan tushungan odamsiz. Kelsangiz, ko'rsangiz, nasi ahvoldi. U ular unaqa emas u. Bu yerdan cho'qib foydalanib ketadigan odamlarda ular. Shu bora soya siyosati juda qattiq ketyapti. Kim prokuror zami shuda bizda vakil har kuni yetgan yerda nazoratini olyapti. Shuning uchun shu gap u.
Qaror nega chiqarilmagan degan savolga hokim o'rinbosari bundan xabarim yo'q degan javob bilan cheklandi. 2018 yilning fevralida hukumatning respublikada soya yetishtirish hajmlarini yanada ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori e'lon qilingan edi. Bu qarorga asosan ortiqcha yer bo'lmagani sababli g'o'za qator oralariga soya ekishga majburlov fermerlarning noroziligiga sabab bo'lgandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev esa 2021 yil 27 yanvar kuni yoshlar masalasiga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishda bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevga joylarda har 10 gektar ekin yeridan 1 gektarini yoshlarga dehqonchilik uchun ajratish to'g'risida buyruq bergandi. Har bir fermer 2 gektardan yerini yarim gektardan qilib 4 nafar yoshlarga bo'lib bersin. Ular bu yerga istagan ekinni eksin. Hech kim aralashmaydi degan edi prezident.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston tashqi siyosat.
IŞİD O'zbekistonga raketa otdimi? Toshkent inkor etyapti. Taliban tekshiryapti. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 18 aprel kuni bir qancha rasmiy saytlarda va ijtimoiy tarmoqlarda Afg'oniston tomonidan O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidagi harbiy bo'linmalariga 10 ta raketa otilgani haqidagi xabarlar paydo bo'ldi. Ammo O'zbekiston prezidentining matbuot kotibi Sherzod Asadov o'z Telegram kanali orqali bu xabarni keskin inkor etdi. Termiz shahri va uning atrofidagi qishloqlarda yashaydigan o'zbekistonliklar ham raketa tushganidan xabari yo'qligini aytar ekan, lekin shahar uzra O'zbekiston qurolli kuchlariga qarshi harbiy uchoqlar parvozlari odamlarni xavotirga solganini ta'kidladi. Amerika ovozi radiosining terrorchilik targ'ibotini kuzatuvchi Site Intelligence tashkilotining dushanba kuni tarqatgan bayonotiga asoslanib xabar berishicha, Islomiy davlat Xuroson bo'limi Termiz shahridagi O'zbekiston harbiy bazasiga 10 ta raketa uchirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, uchirma maydonchasi Afg'oniston shimolidagi Balx viloyatidagi chegaradagi Xayraton shahrida bo'lgan. Terror guruhi o'z da'volarini tasdiqlash uchun snaryadlarning fotosurati va videosini ham e'lon qilgan. Ammo bu raketalar zarbasidan ko'rilgan zarar haqida hech qayerda hech bir og'iz gap aytilmadi. O'zbekiston prezidentining matbuot kotibi 18 aprel kuni Mudofaa vazirligiga tayangan holda bu fake xabar ekanligi haqida o'zining Telegram kanalida bayonot berdi. Ayrim Telegram kanallar tomonidan Termiz shahri atrofida O'zbekiston harbiylari Afg'oniston hududidan raketalar bilan o'qqa tutilgani to'g'risida tarqatilayotgan xabarlar mutlaqo haqiqatga to'g'ri kelmaydi. O'zbekiston Mudofaa vazirligi va chegara qo'shinlari bergan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston Afg'oniston chegarasida hech qanday harbiy faollik kuzatilmayapti, vaziyat barqaror. Prezident matbuot kotibi o'zbekistonliklardan provokatsiyalarga berilmaslikni so'ragan. Ammo Ozodlik Radiosi Afg'on xizmatining xabar berishicha, ayni paytda Taliban hukumati Afg'oniston hududidan o'zbek tomoniga raketa hujumlarini IŞİD amalga oshirgani haqidagi iddaolar yuzasidan tekshiruv boshlagan. Bu xabardan so'ng ba'zi ommaviy axborot vositalari raketalar Afg'oniston hududidan otilgani haqida xabar tarqatdi, biroq Taliban bu ayblovlarni rad etdi. Taliban hukumati matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid seshanba kuni Ozodlik bilan suhbatda ular raketalar qayerdan otilganini o'rganayotganini aytdi. Biz Afg'onistonning o'zida IŞİDga qarshi kurashyapmiz va ularni deyarli mag'lub etdik. Ularda hech qanday jismoniy faollik yo'q va ularning hech qanday asoslari yo'q va ularning biron bir hududda mavjudligini tasdiqlovchi hech qanday dalil yo'q. Ammo Taliban da'vosiga qaramay, IŞİD Afg'onistonda tahdidga aylanib borayotganidan xavotirlar bor. Xavfsizlik bo'yicha sobiq ekspert va NATOning Afg'onistondagi sobiq maslahatchisi Shafiq Hamdamning aytishicha, Taliban IŞİDni pisand qilmay noto'g'ri qilmoqda va tahdidni jiddiy qabul qilishi kerak. U Afg'oniston tuprog'idan qo'shnilarni nishonga oladigan qurol yoki raketalarga ega. Bu kabi xabarlar Afg'onistonga qo'shni O'zbekistonning Termiz shahri aholisini ham xavotirga solib qo'ydi. Termiz shahrida yashaydigan, ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, uning raketa tushganidan xabari yo'q. Biz ham Termiz tomonga raketa otilibdi degan xabarni ijtimoiy tarmoqlardan o'qidik. Shaharga va uning atrofidagi qishloqlarga raketa tushgani yo'q. Xabarda O'zbekiston qurolli kuchlarining harbiy bo'linmalari turgan joyga qarab otilgan deyilyapti. Unisini endi biz bilmaymiz. Bo'lgan bo'lsa ham, bu biz uchun yopiq informatsiya. Lekin shahar tinch. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir termizlikning aytishicha, so'nggi paytda Termiz osmonida harbiy uchoqlar faolligi kuchaygani kuzatilmoqda. 15 aprel kuni Amudaryo tomonidan ikkita samolyot uchib kelib, Termizni bir aylanib yana qaytib ketdi. Harbiy samolyotlarning baland tovushidan biz ancha xavotirga tushdik. Afg'onistonda Taliban hokimiyat tepasiga kelganidan beri IŞİD katta-kichik hujumlar, jumladan Qobul, Qandahor va Qunduzda o'nlab odamlarning hayotiga zomin bo'lgan hujumlarni amalga oshirdi. Ammo IŞİDning Afg'onistondan O'zbekistonga hujum qilgani haqidagi iddaolar isbotlansa, IŞİD birinchi marta Afg'onistondan qo'shni davlatni nishonga olgan bo'ladi. Termizdagi obyektlar Afg'oniston hududidan nishonga olinganiga oid ma'lumot rasman rad etildi. O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadovning Telegram kanalida yozishicha, so'nggi paytlarda IŞİDning harbiy harakatlari haqida fake xabarlar ko'paygan. O'zbekistonning Termizdagi obyektlari IŞİDchilar tomonidan nishonga olinganiga oid bu kabi fake xabarlar avvalroq militarist hamda Vayenniy Obozrevatel Telegram kanallari tomonidan tarqatilgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Aybadan ketishga majbur bo'lgan G'ofur Rahimovga O'zbekistonda lavozim berildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga kiritilgan ziddiyatli o'zbek tadbirkori G'ofur Rahimov xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA prezidentligidan iste'fo berganidan 3 yil o'tib O'zbekiston professional boks federatsiyasida vitse-prezident lavozimini egalladi. Federatsiyaning ismi ochiqlanmasligini istagan mulozim Ozodlikka Rahimovning bu lavozimga ovoz berish yo'li bilan saylanganini aytdi. G'ofur Rahimov uyushgan jinoiy guruhlar hamda giyohvand moddalar savdosiga aloqador ko'rilib, unga nisbatan 2012 yilda AQSh Moliya vazirligining sanksiyasi joriy etilgan edi. 3 yil avval G'ofur Rahimovning xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA prezidentligiga saylanishi esa boksni Olimpiya o'yinlaridan chiqarilish xavfi ostida qoldirgandi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi agar AIBA o'zining boshqaruvidagi muammolarni bartaraf etmasa, boksni Tokio Olimpiya o'yinlari dasturidan olib tashlash haqida ogohlantirgandi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi ogohlantiruvidan bir hafta o'tib Rahimov AIBA prezidentligidan iste'fo berdi. Xavfsizligi tufayli ismi ochiqlanmasligini istagan sport bo'yicha ixtisoslashgan o'zbekistonlik jurnalistning Ozodlikka aytishicha, professional boks federatsiyasidagi muhim lavozimning G'ofur Rahimovga berilishi bejiz emas. Boks bizda eng ommabop sport turi, juda serxarajat, ko'p mablag' talab qiladi. G'ofur Rahimovga AIBA'da ham sponsor sifatida qarashgan, federatsiyada ham uni o'ziga esa bu lavozim immunitet va vakolat imtiyozlar beradi, deydi jurnalist. Xalqaro maydonda kriminal avtoritet sifatida ta'riflanadigan G'ofur Rahimovning O'zbekiston professional boks federatsiyasiga vitse-prezident etib saylanishi o'zbek boksi kelajagi uchun tahdid emasmi? Ozodlikning bu savolga jurnalistning javobi bunday bo'ldi. Aynan shuning uchun ham unga O'zbekiston boks federatsiyasi prezidentligini emas, vitse-prezidentligini berishyapti. Ikkinchi odam. Qolaversa, Olimpiada yoki Jahon birinchiligi musobaqalarida professional boks emas, balki havaskor boks federatsiyasidan sportchilar qatnashadi, deydi jurnalist. Rahimov AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga 2012 yilda Yevrosiyodagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgandi. U postsovet kriminal doiralarida graf Qora G'ofur laqablari bilan tanilgan. Rahimov bir muddat O'zbekistonda ham xalqaro qidiruvga berilgan shaxslar ro'yxatida bo'lgan. 2010 yilda O'zbekistonni tark etganidan keyin G'ofur Rahimov va uning turmush o'rtog'i deya iddao qilinayotgan Lola Rahimova O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida paydo bo'lgan edi. Ichki ishlar vazirligi saytida ular tovlamachilik, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va hujjatlarni qalbakilashtirishda ayblanib qidirilayotgani ma'lum qilingandi. 2018 yil iyul oyida esa Ozodlik G'ofur Rahimovga nisbatan qidiruv to'xtatilgani va uning O'zbekistonga qaytishiga huquqiy izn berilgani haqida xabar qildi. Shu yilning yanvar oyida esa G'ofur Rahimovning O'zbekistonga qaytib kelgani haqidagi xabarlar o'rtaga chiqdi. Iltuz nashri o'shanda O'zbekiston havaskor va professional boks federatsiyasi birlashtirilib, unga G'ofur Rahimovni rais qilish masalasi ko'rilayotgani, lekin bu g'oya O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi qarshiligiga uchragani haqida yozgandi. Bu xabarni O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi keyinchalik Telegram sahifasida rad qilib chiqdi. 3 oy o'tib esa Rahimovning O'zbekiston professional boks federatsiyasiga vitse-prezident etib saylangani ma'lum bo'ldi. Boks o'zbekistonliklar xalqaro musobaqalarda eng ko'p medal oladigan ikkita yozgi sport turining bittasi. O'tgan yili O'zbekiston Tokio Olimpiadasidagi jami 5 ta, 3 ta oltin va 2 ta bronza medalini qo'lga kiritdi. Shu medallarning 3 tasini bokschilar qozondi. 2016 yilgi Riodagi yozgi Olimpiada o'yinlarida esa O'zbekiston qozongan jami 13 ta medalning aksarini bokschilar qo'lga kiritishgandi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonga qancha rossiyalik keldi va mamlakat ulardan qanday foydalanmoqchi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 24 fevraldan beri Qozog'istonga 130 ming rossiyalik ko'chib o'tgan. Shundan 10 mingdan ortig'i shaxsiy identifikatsiya raqamini olish uchun ariza bergan. Bu raqam bankda hisob varaq ochish va mahalliy sim-kartani qaytadan o'tkazish uchun kerak. 1055 nafar rossiyalik Qozog'istonda uzoq vaqt qolishga qaror qilib, yashashga ruxsatnoma so'rab ariza bergan. Bu raqamlarni mamlakat Ichki ishlar vazirligi e'lon qildi. Peterburglik Stanislav Kurganskiy ana shu 1055 kishidan biri. U Rossiya Ukrainaga hujum qilgan ilk kunlardayoq mamlakatdan surish kerakligini tushunganini aytmoqda. Bosqin ortidan darhol Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalar unga o'z vatanida biznes yuritish uchun imkoniyat qoldirmadi. Kurganskiy onlayn savdo bilan shug'ullanar, chet eldan keltiriladigan mahsulotlar va xalqaro to'lov tizimlariga butkul tobe edi. Kurganskiy Qozog'iston shimolidagi Rossiya chegarasiga yaqin Petropavlovsk shahriga ko'chib keldi. Joy tanlovini u o'zi ko'nikkan til muhitida yashash istagi bilan izohlaydi. Shimoliy Qozog'istonda esa aksar aholi aynan rus tilida so'zlashadi. Relokatsiya bo'yicha ko'plab chatlar paydo bo'ldi. Shundan xulosa qilish mumkinki, juda ko'p kichik tadbirkorlar, ancha-muncha IT sohasi mutaxassislari, global bozorda outsourcing asosida ishlaydigan odamlar hozir Qozog'istonga kelishyapti, deydi Kurganskiy. Iqtisodchi Arman Beysimbayevning fikricha, Qozog'iston yuzaga kelgan bu vaziyatdan foydalanib qolishi kerak. U rossiyaliklar mahalliy aholining ish joylarini tortib olmasligiga ishonadi, chunki aytishicha kelayotganlar o'z biznesiga ega yoki yuqori texnologiya sohalarida ishlashadi, yo'q masa chet el shirkatlarining buyurtmalarini bajarib kelishadi. Ayniqsa yirik xorijiy biznesning Qozog'istonga ko'chib o'tishi juda foydali bo'lishi mumkin. Masalan, bu shirkatlarni taklif qilib shunday deyish kerak: biz sizga soliq va majburiy to'lovlardan imtiyozlar beramiz, ishni boshlaysizlar, ammo mahalliy xodimlar bo'yicha kvota kiritamiz, bemalol ishlayverasiz, soliq imtiyozlariga ega bo'lasiz, ammo bitta sharti, xodimlaringizning 30% Qozog'istonlik mutaxassislar bo'ladi, tushuntiradi iqtisodchi. Ayrim IT shirkatlari va banklar allaqachon tadbirkorlik jarayonining bir qismini Rossiyadan Qozog'istonga ko'chirishga qaror qilgan. InDriver xalqaro yo'lovchi tashish xizmati ham idorasini Qozog'istonga ko'chirdi. Dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchi MNG Partner o'zining 250 dan ziyod xodimini ushbu mamlakatga olib kelmoqda. Tinkoff banki esa Olmaotada ishlanmalar markazini ochyapti. Jurnalist tahdid sabab o'zbek oligarxi haqidagi maqolasini saytdan o'chirdi. Ombudsman bolalarga nisbatan zo'ravonlikni to'xtatishni talab qildi. Ekspert yangi aeroport bahonasida pul o'zlashtirilishi ehtimolidan bahs etdi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest rukni. On 13 aprel kuni Rost 24 saytida jurnalist Anora Sodiqovaning xalqaro moliyaviy kriminallar ro'yxatida ko'ringan o'zbek oligarxi nomli maqolasi e'lon qilingan. Maqolada Pandora Papers hujjatlarida nomi qayd etilgan o'zbekistonlik tadbirkor Jahongir Usmonovning faoliyati xususida so'z borgan. Jurnalist o'z surishtiruvida O'zbekiston futbolining bir necha yillik rahbari, marhum senator Mirabror Usmonovning o'g'liga tegishli bir necha kompaniyalarning zanjiri ofshor hududlarga, moliyaviy jinoyatlarga tomon yetaklashini aytadi. Shuningdek, jurnalist tadbirkor yirik mablag'larini yashirish, xorijdagi ofshor kompaniyalar hisob raqamlariga olib chiqish uchun Ezgu Maqsad xayriya fondidan foydalangan bo'lishi mumkinligini bildiradi. Bu haqda maqola va videomaterial e'lon qilingach, oradan ko'p o'tmay Anora Sodiqova tahdidlar sabab ularni tarmoqdan o'chirishga majbur bo'lgan. Men fondga intervyu uchun borganimdayoq tepadagilarning familiyalarini aytishdi. Go'yo men bu signaldan so'ng surishtiruvni to'xtataman. Bir oy izlanib, faktlar asosida material tayyorladik va e'lon qildik. Biroq sherigimning raqamiga qo'ng'iroq qilishib, tinch hayot kerak bo'lsa, materialni olib tashlashimiz kerakligini aytgan. Shundan so'ng maqolani saytdan olishga, YouTube sahifasidan o'chirishga majbur bo'ldik, deydi Anora Sodiqova Human News saytiga. Bu voqea jamoat faollari va jurnalistlarni tashvishga solgan. Jurnalist Anora Sodiqova atrofida bo'layotgan holatdan biz xavotirdamiz. Qonun ustuvor davlatlarda har qanday ziddiyatli holatlar agar u bo'lsa, faqat sud orqali hal qilinishi kerak. Jurnalistga tahdid qilishga, umuman tahdidlarga hech kim haqli emas. O'z zamonlar o'tib ketdi. Qaytarishga urinmang. Fond bu holatni kuzatib boradi, deb yozdi Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonov. Ammo ayni paytda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari jurnalistga tahdid yuzasidan biron munosabat bildirgani yo'q. Farg'ona vodiysida hududdagi har uchala viloyat uchun yagona bo'lgan xalqaro aeroport qurilishi kutilmoqda. Rasmiy izohga ko'ra, Andijon, Namangan va Farg'ona aeroportlari shaharlar ichida joylashgan va atrofi bino inshootlar bilan zich o'ralgani sababli ularni kengaytirish imkoniyati cheklangan. Iqtisodiy tahlilchi va bloger Otabek Bakirov yangi aeroport tashabbusini captive loyiha deb atadi. O'zi vodiydagi 3 aeroportning quvvatidan to'liq foydalanilayotgani yo'q. Ularni kengaytirish imkoniyati cheklangan emish. Ey baraka topkur, avval bir salohiyatini ishlatib olinglar. Bundan 25 yil avval ham Andijon aeroporti kuniga 7-8 ta reys qabul qilgan. Hozir haftasiga shuncha reys yo'q deb yozadi ekspert. Bakirov yangi aeroportni qurishdan asl maqsad aviatsiya biznesini oshirish ekanini shubha ostiga olgan. Agar aksi bo'lganida avval modellashtirilgan iqtisodiy asoslari keltirilardi. Bu aeroport qurilishi loyihalash va pudrat ishlari bilan imkon qadar ko'p pul o'zlashtirishga qaratilgan navbatdagi milliard dollarlik captive loyiha bo'ladi. 6 yillik tajribamiz inobatga olinsa va captive loyihalar o'zlashtiruvchilarining sanoqli vakillarini nomma-nom bilishimizdan kelib chiqilsa, aeroport quruvchisi ham yana begona bo'lmaydi deb yozadi muallif. O'zbekiston kanadek yopishib olgan 4 ta oligarx o'g'rini boqish uchun butun resurslarni ularning foydasiga taqsimlashga ko'z yumadigan boy davlat emasligini ta'kidlagan Bakirov bu borada birgina Kutaisi aeroporti tarixini o'rganib chiqishni tavsiya etgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.